ተገሊጹ። ኢስሐቅ መሐመድ ኢብራሂም ዝተባሃሉ ኣብ መኪንኦም ዝተፃወደ ቦምብ ኣብ ሃማራ ወይን ዝተባሃለ ሓደ ወረዳ ሞቃዲሾም ዝተተኮሰ እዮም ተቐቲሎም። መሓመድ ኣብዲ ዝተባሃሉ ካልእ ኣባል ፓርላማ ከዓ በቲ መጥቃዕ ተቆሲሎም ኣለዉ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ኣረጋጊጹሎም። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ገሊጹ እቲ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ብወተሃደራት ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስቲ ሶማልን መብዛሕትኦም ዝሓዞም ከተማታት ቦታታትን ዝተመንዝዐ ክኸውን ከሎ ግን በብእዋኑ መጥቃዕትታት ይፍፅም ኣሎ። ኣብዚ ሓለፈ 17 የካቲት ንፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ጥቂዑ። ፕረዚደንት ሼክ መሓመድ ግን ብዘይገለ ጉድኣት ካብቲ መጥቃዕቲ ኣምሊጦም እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ንከተማ ቤንቱ ዝተቆፃፀሩ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ብዙሓት ኣማእት ሰላማውያን ሰባት ብሰንኪ ነገዶም ወይ እውን ዜግነቶም ቀቲሎም ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ተልእኮ ደቡብ ሱዳን ከሲሱ። እቲ ተልእኮ ሕብራት መንግስታት ከም ዘፍለጦ ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 400 ካ ቆሲሎም ኢሉሎም። እዚ ዝተፈፀመ ኣማእት ሰባት ካብ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ቤንቱ መስጊድ ቃሊ በሊ ኣብ ዝተዓቅብሉ እዩ። ኤስፒኤልኤ ኢን ኦፖዚሽን ዝተባሃለ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ንዝተወ ዝወሰኑ ዜጋታትን ነገዳት ካልእ ናብ ደሓን ዝኾነ ቦታ ምስ ወሰዱ ብድሕሪኡ ምዃኑ ተተልእኮ ገሊጹ ኣሎም። እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ብተወሳኺ ኣብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ቀፅሪ ውድብ ምግቢ ዓለም ዝነበረን ሓያለ ሰባት ቀቲሎም ክብል እውን ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ቤንቱ ሆስፒታል እውን ምስ ነገድ ንዌር ብምዃን ንምምፃእቶም ደባይ ተዋጋእቲ ብሓጎስ ኣይተቐበልኩምዎን ዝተባሃሉ ሓያለ ኣባላት ነገድ ንዌር እውን ከም ዝቐተሉ ተገሊጹ ኣሎም። ደቡብ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ውርሒ ታሕሳስ ንነጆ ብኩናት ተናዊፃላ በቲ ህውከት ሽሓት ተቐቲሎም 1,000,000 ዝግመቱ ሰባት ከዓ ተመዛቢሎም ዝብል ግምት ኣሎ። ሎሚ ከዓ እምናት ሓይልታት ሪክ ማቻር ኣብ ክፍለ ግዛኣት ዩኒቲ ካልእ ከተማ ከም ዝተቆፃፀሩ ቪኦኤ ክፍሊ ኣገልግሎት ሱዳን ሓቢሩሎ። ኣብ ዩኒቲ ንሰራዊት ደቡብ ሱዳን መስመር ዕጥቅን ስንቅን ዝኾነት ከተማ ማዮም መሓዞም ውሃቢ ቃልቶም ደባይ ተዋጋእቲ ጀምስ ጋዴት ዳክ ገሊፆም ኣለዉ። ዓቃብ ሰላም ሕብራት መንግስታት ኣብ ከባቢ ማዮም ኩናት ከም ዝተወሃሃረ ገሊፁ ግን እታ ከተማ ኣብ ኢድ መን ከም ዘላ ካብ ምዝራብ ተቆጢቡሎም። ጉጅለ ሚሊሽያ ናይጀርያ ቦኮ ሃራም ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ብውሕዱ 71 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣነ የፈፂመ እዩ ክብል ኣፍሊጡ። መራሒ ቦኮ ሃራም ኣቡበከር ሻክዩ ብቪድዮ ኣብ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ፕረዚደንት ጉድላክ ጆናታን ንዝገበርዎ መደረ መጠንቀቕታ ሂብሎ ብድምፂ ጓል ኣንስተይቲ
You are just too small, he says. You are just too small for us.
እቲ ብድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ እቶም መራሒ ቦኮ ሃራም ንስኻ ንዓና ኣዝኻ ንእሽ ኢኻ ኣዝኻ ንእሽ ኢኻ ዝብል እዩ። ሰበስልጣን ናይጀርያ ነቲ 5 ዓመታት ዝገበረና ዓብዪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክንገብር ኢና ክብሉ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ቦኮ ሃራም ግን ነዚኣቶም ኣጠንቂቕዎም ኣለው። እዚ መጠን መጥቃዕቲ ዝተረቃቀስ ብልሓትን እቲ ጉጅለ ሚሊሽያ ናይ ወፃኢ ደገፍ ከም ዘለዎን ከም ዝተጠናኸረን ዘተንብህ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጽ ኣለዉ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝወረዱ ከባቢ ዝበፅሑ ፕረዚደንት ጉድላክ ጆናታን ንክብደት እቲ ስግኣት ንምንኣስ ፈቲኖም ጸገም ቦኮ ሃራም ግዝያዊ ኢሎም ኣለዉ። ናይጀርያውያን ግን በዚ ርግፀኛታት ኣይኮኑን ይብል ጸብጻብ ኣንሉ ካብ ዳካር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ምስ ተተካኢ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትር ዩክሬን ንምዝርራብ ኬቭ ኣትዮም። እቶም ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ናብኡ ዝኸዱ ነቲ ቅልውላው ንምህዳእ ስምምዕ እንተተገብረ እኳ ገና ኣብ ምብራቅ ዩክሬን ውጥረት ኣብ ዝሓየለሉ እዩ። ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ ጆ ባይደን ኣብኡ ኣብ ዝፀንሕሉ ዩክሬን ናብ ሕገ መንግስታዊ ለውጡ ንክተሰጋገርን ሰበስልጣን ምምሕዳር ኦባማ ነፃን ፍትሓውን ክኸውን እዩ ዝበልዎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝመፅእ 25 ግንቦት ንኽተካየድ ንምሕጋዝ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝገብሮ ፃዕሪ ክገልፁ እዮም። ፅባሕ ሰሉስ ምስ ግዜያዊ ፕረዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስትርን እቲ ሃገር እውን ክዘራረቡ እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓመ ከምዚ ሎሚ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝዘከረ ናይ ሎሚ ውድድር ማራቶን ቦስተን ኣሜሪካዊ መብ ክፍለ ዝጊ ቀዳማይ ብምዃን ተዓዊቱ።
Into Kenmore Square near the big Citgo sign and Fenway Park. Meanwhile, Meb Keflezighi looks just as solid.
ዝመፅ ወርሒ 39 ዓመት ዝመልኦ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ካብ 1983 ዓ.ም ንነጀው ኣብ ቦስተን ማራቶን ዝዕወት ዘሎ ፈላማይ ኣሜሪካዊ እዩ። ዝርዝሩ ኣብ ስፖርታዊ ፀብጻብና ክቐርብ እዩ። ናይ መወዳእታ ዜናና ኣብ ሶርያ ኣብ ዝመፅእ 3 ሰነ ክካየድ ክካየዱ እዩ ክብሉ ኣፈኛ ፓርላማ ዝገለፅዎ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሕፅያት ተወዳደርቲ ክምዝገቡ ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ምርጫ ፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ንሳልሳይ ግዜ ን7ተ ዓመታት ስልጣን ንክዕወቱ ኣጋጣሚ ዝህቦም ክኸውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ከም ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበኩም ሰማዕቲ የመስግን ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ዓመት ድሕሪ መጥቃዕቲ ቦምብ ድሕሪ ምዝዛም ውድድር ጉያ ማራቶን ቦስተን ሎሚ ሰሉስ እታ ከተማ ቦስተን ማሳቹሴትስ ኣሜሪካ ናይ ሎም ዘበን ድሙቕ ጉያ ማራቶን ኣተኣናጊዳኣላ። ኣብቲ ኣሽሓት ስፖርታውያንን ምሩፃት ጎየይቲ ማራቶንን ዝተኻፈለሉ ውድድር ኣትሌታት ኢትዮጵያ፣ ኬንያን ኣሜሪካን እናተባረዩ ንርሕቕቲ 42 ኪሎ ሜትር ክመርሕዎን ክዛዝምዎን እዮም ዝብል ትፅዊት ነይሩ። እንተኾነ ኤርትራዊ መወቅል ዘለዎ ኣሜሪካዊ መብ ክፍለዝጊ ብዘይተለምደ ኩነታት ካብቶም ካልኦት መቀዳድምቱ ነዊሕ ሰዲሩ ብሕታውነት ክጎይ ይወሲን እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ኣብ መንጎ መብን ይስዕብዎ ዝነበሩ ናይ ሓደ ደቂቃ ስጉሚ ርሕቐት ነይሩ። ተንተንቲን ጋዜጠኛታትን እቲ መብ ዝሰዓቡ ኣገባብ ኣዋጻኢ እንተኮይኑ ብዙሕ ተጠራጢሮም ነይሮም። መብ ክፍለዝጊ ከም ዝሓሰቦ ተንተንቲ ዘይተፀበይዎ ድሙቕ ዓወታ መዝጊቡ ሓደ ኣሜሪካዊ ኣብ መድረኽ ማራቶን ቦስቶን ክዕወት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንፈለማ ኮይኑሉ እውን ተባሂሉ ኣሎ።
near the big Citgo sign and Fenway Park. Meanwhile, Meb Keflezgi.
ንሱ ዝተዓወተሉ ግዜ 2 ሰዓትን 8 ደቂቕን እዩ። ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ኣደባባይ ቦስቶን ተረኺባ ቀዲማ እንተሓጓሱ ዝተኻፈለትን ፈላማይ ሕቑፊ ዘበርከተትሉን በዓልቱ ቤቱ እያ። መብ ክፍለዝጊ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ እውን ተመሳሳሊ ዓወት ከም ዘመዝገበ ይዝከር። ብደቂ ኣንስትዮ እታ ዓመ እውን ዝተዓወተት ኬንያዊት ሎም ዘበን እውን ተዓዊት ኣላ ንናይቲ መድረኽ ክብረ ወሰን ኣመሓይሻ። ካልአይቲ ኢትዮጵያዊት፣ ሳልሰይቲ እንደገና ኬንያዊት ዣንዥን እውን ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኣተኣናጊዳ ኣላ። ብደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ንጉሴ ኣምለሶም ቀዳማይ ብምእታው ተዓዊቱ። ኬንያውያን ኢድዌን ሮችን፣ ሲላስ ቺቡጎሎን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣለዉ። ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ መድረኽ ውድድር ዣንዥን ኬንያዊት ግላዲ ችሮኖ ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያውያን ወርቅነሽ ደገፋ፣ መስከረም ኣሰፋ፣ ጉሉማ ቶሎሳን ዋጋነሽ ቶሎሳን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ተኸታቲለን ኣትየን። ኤርትራዊት ናዝሬት ወልዱ ሻምናይ ከተማ ቦስቶን ውድድር 5,000 ሜትሮ ውድድር ጉያ ቅድሚ ትማሊ ኣተኣናጊዳ ነይራ። ኢትዮጵያዊ ደጀን ገብረ መስቀል ንኣሜሪካዊ ቤን ትሩስ ኣስዒቡ ክዕወት ከሎ ናይቲ መድረኽ ገብረ ወሰውን ኣመዝጊቡ ማለት እዩ። ብደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካዊት ሞሊ ሃይል ንኢትዮጵያዊት ማሚቱ ደስቃ ኣስዒባ ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ። ኣብ ጉያ 5,000 ሜትሮ ኣብ ቦስቶን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣድግን በቕለን። ናብ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክንሰግር፣ ትማልን ቅድሚ ትማልን ኣዝዮም ወሰንቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ተኻይዶም ኣለዉ። ነቲ ሊግ ትመርሕ ዘላ ሊቨርፑል ንኖርዊች 3-2 ኣፋንያታ፣ ኤቨርተን ድማ ንማንቸስተር ዩናይትድ 2-2 ስዒራታ፣ ኣርሰናል ንሃል ሲቲ 3-0። ልዕሊ ኩሉ ኣሰንባዲ ውፅኢት ግና ናብ ፅዋዕ ትመጣጥር ዝነበረት ጋንታ ቸልሲ ብጋንታ ሰንደርላንድ 2-1 ምስዓራ እዩ። ሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ብ80 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ቸልሲ 75 ነጥቢ ሒዛ ካልአይቲ፣ ማንሲቲ 2 ግጥማት ተሪፍዋ ብ71 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ኣርሰናል 70 ነጥቢ ራብዓይ፣ ኤቨርተን 69 ነጥቢ ሒዛ ሓምሸይቲ። ናብ ላሊጋ ግጥማት ስፓኝ ክንሰግር፣ ጋንታታት ስፓኝ ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ክበፅሓ እንተኮይነን ግዜኡ ሎሙ እዩ። ዋላ እውን ኣብ ዝርርዕ ክሳብ ንሻምፒዮንስ ሊግን ሊግ ኣውሮጳን ዘብፅሐን ደረጃ ንምብፃሕ ዝከኣለን ይገብራ ኣለዋ። ኣብ ወሳኒ ግጥም ምስ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ዝተፃወተት ጋንታ ባርሴሎና ትማሊ ሰንበት ተዓዊታኣላ። ሰደቓ ውፅኢት ላሊጋ ክንርኢ ከለና ሎሚ እውን ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ትመርሕ 85 ነጥብታት ሒዛ፣ ባርሴሎና ብ4 ነጥብታት ድሕራ ካልአይቲ፣ ሪል ማድሪድ ብ6 ነጥብታት ድሒራ ሳልሰይቲ። ኣትሌቲኮ ባልባኦ ሴቨሉን ሪል ሶሲዳድን ካብ ራብዓይ ክሳብ ሻሻ ይርከባ። ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና እውን ተፈፂሙ ኣሎ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሓላለፍ ካብ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ስፖርታዊ ፀብፃቢኹም ትከታተሉ ፀኒሖም ኣብዚ ብሙዚቃ ቁርብን ተዕረፍና ኸ ጃኪ ጎሲ ብኣምሓርኛን ትግርኛን ሓዋዊሱ ኣብ ክልተ ማዕዶ ኮይኖም ብዛዕባ ዝነፋፈቑ ዝደረፋ ሙዚቃ የ ክእንግደኩም ፊኣሜታ
ዘመናት ኣለፈ በቃልሽ ታስሬ የፍቅርሽ ቀለበት አልወለቀም ዛሬ ልቤ ኖራል እንጂ እንደተከፋ ፈጽሞን ያልቆጥም ባንቺ ተስፋ ናይ ዘላለም እዩ በጤና ሎሚውን ከም ቀደምና አንቺ የዋ ባይኔ ስገማይሽ ሰላሙን ይስፍሽ ባይኔ ስጋ እስኪ ያገናኘን ሰላም ያቆየን አይንሽን እንዳለ ጋርዶኛ ትረዳ ትዝታሽ ይኖራል ዛሬ ከሚቀረ ሳልምሽ በናፍቆ ተኝቼ ባሳቤ ቀይ ባህሩን ዞሮ ይመለሳል ልቤ ሽኮሪና ክሳብ ዝረኽ በኪ ሰላም ኩንለኺ ፍያሜታ ብሌ ናይ ነይኺ ሰላም ኩንለኺ ፈጽሞን ያልቆጥም ባንቺ ተስፋ እጠብቅሻለሁ አንቺ ደና ዛሬ ምንደገና ከዓይኖቼ ብትረጊ አቶችም ከሳቤ ምስልሽ ተነግሶ ተቀንቷል በልቤ በፍቅርሽ ቀለቤ ቃል ኪዳን ታስሬ ዛሬ ማንሻለሁ ባሰብ አሻግሬ Shikorina kasab zerakhbeki salam kunlehi Fiameta bele naynehi salam kunlehi Nayne banafot libetesfa Alkidana leshkeni yemaytafa Nayne banasa betesetsa Atuna sekai leleyza Nayne mo
ኣብ ዘረማና እታ ዜማ እውን ናይ ፍጹም ዮሃንስ እያ የቐኒልና ጃኪ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ሮቦታዊ ልኡኽቶ ናብ ወርሒ ብመሰረት ዝተተሓዘላ መደብ ኣብ ወርሒ ተሓምሽሻኣላ ቅድሚቲ ፍጻመ ምሕምሻሽ ሮቦታዊ ልኡኽቶ ሳይንቲስታት ካብቲ ሮቦታዊ ልኡኽቶ ብእንግሊዝኛ ሌዲ ማዕረ ሃዋሁ ወርሕን ዶሮና ዘለዎ ከባቢን መርማሪት ማለት እዩ ሓበሬታ ኣክቢቦም እዮም መሳርሕትና ሮዛኒ ስክሪፕ ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ቀሪብዎ ኣሎ
5 4 3 2 1 0 ignition lift off of Avatar 5 with Lander pursuing a rift about moon dust and the lunar atmosphere
lady kavuz halafa tqamt jamira nurhi inna qolalet yaqniha eta bombanay may zmasil ziqirtsa monkorkur metana kindin ishte qorqor gazan aw godna tsahayawi hayli trokhbollu masarahta gatimulla neru qandil uqtaaduma akbab warhi nizra aykunata tdorona mtsnaayu ኣብ ማእከል ምርምር ህዋ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ናሳ ኣካይዲ ስራሕ ፕሮጀክታት ዝኾነ በትለር ሃይን ሌዲ ካብ ገጽ ወርሒ 250 ኪሎ ሜትር ንዕቅብ ኣብ ዘሎ ብራኸ ንኩነታት ሃዋህው መጽናዕቲ ተካይድ ከም ዝቐነት ይሕብር
ናብቲ ሳይንሳዊ ኦርቢት ብዝተጸጋዕና ቝጽሪ መጠን ጸቕጢ ዶሮና እናወስኸ እዩ ዝመጽእ
እንተኾነ እዚ ዶሮና ናይ ወርሒ ካበይ እዩ ዝመጽእ ኣብ ዙርያ ወርሒኸ ከመይ እናበለ እዩ ዝኾልል ዝብሉ ሕቶታት ምልዓል ግድን እዩ ሌዲ ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ንምምላስ ዘኽእሉ ልዕሊ 700,000 ሓበሬታታት ካብ ብራኽ 20 ክሳብ 50 ኪሎ ሜትራት ኣኪባላ በትለር ይቕጽል
እቲ ኣቐዲሙ ዝተዓዘብናየ ነገር ኣብ ዙርያ ወርሒ ብዘይምቁራጽ ዝኸውን ነገር ምዃኑ እዩ ዶሮና ዝምንጩ ተወርወርቲ ከዋኸብቲ ናብ ገጽ ወርሒ ክዓልቡን ክላቶምን ከለዉ እዩ ከምዚ ብዘይምቁራጽ ኣብ ገጽ ወርሒ ዝወቅዕ ዝናብ ማለት እዩ ስለዚ ምንጭቲ ዶሮና ዘየቋርጽ ምዃኑ እዩ ተረዲእና
በትለር ሃይንስ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ወርሒ መጽናዕቲ ተካይዲ መንኰርኩር እንተመደብና መነጽራ ብዶሮና ክጽልምት ዕድል ኣሎ ኣብ ክንዲኡ ዶሮና ንሰባትን ተመላለስቲ መንኰርኩርን ስግኣት ኣይኾኖምን ይብል ይቕጽል
ክሳብ ሎሚ ዝተዓዘብናዮ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ ዶሮና ኣሎኳ እንተኾነ እቲ በዝሑ እውን ልዑል እዩ እንተኾነ እቲ ዶሮና ሃሳያይ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን ንመሳርሒ መንኰርኰራትና ጐዳኣይ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መጻኤኒ ዝካየዱ ተመሳሰልቲ ልእኽቶታት ርእዩ ጉድኣት ዘውርድ ኣይኮነን
ሌዲ ምልክታት ኒኦን ኣሉሚንየምን ካልኦት መዓድናትን ረኺባ እያ ብዘይካዚ ኣብ መንጎ ወርሕን ምድርን ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን መስመር ወይ ከዓ ብሮድባንድ ዕውት ፈተነ ፈጺባኣላ ሃይንስ በትለር ስራሕትን ዲዛይንን ሌዲ ካልኦት ማሽናት ህዋ ኣብ ምስራሕ ከም ሞዴል ኮይና ከተግልግል ከም እትኽእል ይዛረብ
ብመንፅር እቲ ልእኽቶ ንሞዴል ሌዲ እናቀያየርካ ምስራሕ ከም ዝከኣል ካብዛ መንኰርኩር እዚኣ ምርዳእ ክኢልና ኣለና ንኣብነት እዚ ሞዴል ናይ ሌዲ ኣብ ዙርያ ወርሒ ተዓኩኽ መንኰርኩር ምስራሕ ይከኣል ሌዲ ኣብ መንጎ ምድርን ወርሕን ንኽተዓኩኽ እያ ተፈብሪካ ኣብ ገጽ ወርሒ ክትንቀሳቐስ ኮይና እውን እያ ተሰሪሓ ስለዚ ንኣካላት ሌዲ ፈላሊኻ ብካልእ ኣካላት ኣጠናኺርካ ኣብ ወርሒ ንኽትዓልብ ምግባር ይከኣል እዩ
እቲ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝመደብሩ ማእከል ምርምር ህዋ ዘጓነፎ ሓደ ፈተና ኣብ መዛዘሚ ሰሙናት ፕሮግራም ሌዲ ኣብ ዙርያ ወርሒ ዝተፈጥረ ሉነር ኤክሊፕስ ወይ ከዓ ምጽልማት ገጽ ወርሒ እዩ ንምሉእ 4 ሰዓታት ሌዲ ኣካላታ ንኸይድንዝዝ ምእንታን ናይ ገዛእ በዕላ ባትሪ ክትጥቀም ተገዲዳ ነይራ ባትለር መብሪ
ይህብ ብመሰረቱ ነታ መንኰርኩር ቅድሚ ምጽልማት ገጽ ወርሒ ንዘጋጥም ጸገም ኣዳሊናያ ኢና ሳይንሳዊ መሳርሒ እታ መንኰርኩር ሓይሊ ንኽቝጥብ ቐሊሉ ዝኽእለሉ ኩነታት እውን ፈጢርና ኢና ዝተፈላለዩ ክፋላት ሌዲ ኣብ እዋን ሶላር ኤክሊፕስ ዝጠፍኡን ዝውልዑን እዮም
ሌዲ ሓይሊ ዘይተመንጨወሉ እዋናት ስለ ዝነበረ ሻቕሎት እቶም ሊቃውንቲ ሓይሉ ነይሩ ምኽንያቱ ኣካላት እታ መንኰርኩር ብቕጻልነት ክረስኑን ክሰርሑን ስለ ዘኽእሎም እዩ ይብል በትለር ሃይንስ እንተኾነ ሌዲ ብዙሕ ሓይሊ ኣየድለያን ሌዲ ጠፈርተኛታት ኣብ ወርሒ ካብ ዝዓልብሉ ገጽ ወርሒ ኣዝዩ ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ተሓምሽሻኣላ ኣብ መወዳእታ ዕድሚኣ ግና ንብርክቲ ዝበሉ ሓበሬታታት ናብ ምድሪ ልኢኻ እያ ወላ እውን ናብ ዝተመደበላ ስፍራ ጥፍኣት ኣብ ዝተበገሰትሉ እዋን ሓበሬታ ትልእኽ ነይራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ምርግጋእ ንምስፋን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ለኸ ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኣብቲ ሃገር ንኽምደብ ድምፂ ሂቡ ኣሎ 12,000 ወታደራትን ፖሊሳትን ዝሓቆፈ ሓይሊ ካብ ዝቕጽል ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ሎሚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝርከቡ ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካን ፈረንሳይን ይሰርሕዎ ዘሎ ስራሕቲ ፀጥታ ብዝበለፀ ክቕጽልሉ እዮም
ኣብ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ሰብኣዊ ቅልውላው ንኽዓቢ ዝገበረ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ጠጠው ንኽብል ተወሰኽቲ ሓይልታት ዓቀብ ሰላም ብህፁፅ ምልኣኽ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ። ናይቲ ግጭት ምንጭታት ብዙሓት እዮም። እቲ ዝዓበየ ግን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ብዝካየድ ውግእ ይግለጽ። ዓመፅቲ ሰለካ ንዝፈጸምዎ መግሃስቲ ሒነ ንምፍዳይ ጸረ ባላካ ምልሻታት ንሙስሊም ሲቪላት ምጥቃዕ ጀሚሮም። ብምኽንያት ህውከት ዓሰርተታት ኣሽሓት ካብ መንበሪኦም ናብ ዋና ከተማ ባንጉዩን ምዕራባዊ ክፋል ተሃገርን ሃዲሞም እዮም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሳማንትራ ፓወርን ተሓባባሪት ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ኣብ ዝሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ምስ ናይ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ናይ ስግግር መንግስቲ ፕሬዚዳንት ካትሪን ሳምባ ፓንዛ ተራኺበን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን ዝሓዛ ፕሬዚዳንት ሳምባ ፓንዛ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነት ኮይነን እውን ከይደኸማ ሰሪሐን እየን። ሃገርና ንመንግስትን ህዝብን እቲ ሃገር ብቐጻልነት ከም እትሕግዝ ኣምባሳደር ፓወር ኣረጋጊፀናለን ኣለዋ። ሓይልታት ዓቀብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ካብ ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ንምርካብ ኣብ ዝሰርሕሉ ናይ ስግግር እዋን ህዝቢ ሪፐብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ የጋጥሞምን ዘሎ ህውከትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ንምምካት ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ዓለምለኸ ሕብረተሰብ ብቀረባ ሓቢራ ምስርሓ ክተቕጽለሉ እያ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሃሎ ፕሮግራም ትግርኛ ቪኦኤ። ኣብዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ሓንቲ መፅሄት ሰራዊት ናይ ኣፍሪቃ ወይ ናይ ሃገራት ክተወዳደር ከላ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብቲ መፅሄት ኣይወፀን ኢለ። ኣብ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰራዊት እዩ ዘሎ። እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ወይ ከዓ ናይ ድሕነ ሰራዊት እዩ። ዕጥቁ ግን ንቕሓት እያ። ካብ መጀመርታ ዕጥቁ ኣፅዋር ኣይነበረን። ሓናኤ ካብ ስዊድን ይቕነለይ።
ከመይ ኣለኹም ቪኦኤ? እንኳን ንጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ኮይነ ስቕለቱ እንኳን ስሐኩም እናበልኩ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ጀርመን ሰራ እያ ኢላ ዝሕደፈቶ መልእኽቲ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ይቀጥ ሎ ህዝቢ ትግራይ ይጋፋ ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እዩ። ካይ ከም ዘምፅቶ ኢንፎርሜሽን እዙ ንኣይ ግልፂ ይኮነ እዩ እና ንኣይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ትግራይ ፈዳም ፀላ ኢላ ዝሕደፈቶ ብጣዕሚ ግልፂ ዘይኮነ ነገር እያ ተናጊራ መረጋገፂ ዘይብሉ ሱ ኢልካ እንካ መሬት ተስኢኻ ንይኮነ ነገር ክትዛረብ ከለካ ህዝቢ ትግራይ ተሰኣታት ወለካ ማለት እዩ። ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ይኹን ንትግራዋይ እዚ ኩሉ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ንባዕሉ ብቢ ኮርነሩ ኮይኑ ዝሕሉ ዘሎ ዓዲ ህዝቢ እዩ ዘለና በይ ሓደ ንሓደ ዝቅጥቅጥ ህዝቢ ስለ ዘይብልና ትእርሞ ይግባእ። ሓደ ኣስገለ ኢላ ልዒላ ኣላ ኣስገለ እውን ተገሪፉ ዝብል ኢንፎርሜሽን የብልናይ ተቃዋሚ ክኾን ይኽእል እዩ። ምቋም መብት እዩ ባዕሉ ተይተረፈ ዝተቃለሰሉ መሰላት ይጥቀመሎ ማለት እዩ። ምቋም ማለት ኣብ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዘይነበረ ሎሚ ፍትሓዊ ዝኾነ ዲሞክራሲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይንፀባረቕሎ ማለት እዩ እሞ እዚያ ንክትነግሩለይ ዘርሃበለይ ስፋ እዩ ዝበሃል ካብ ቤጋ
ሰላም ጥዕና ሃገላይ ሳራ ዝበለታ ካብ ጀርመን ስለ ዝኮርኩሐኒ ወያኔ ጨፍጨፍትን ወቃዕትን ምክትል ሰሚዐያት ወያኔ መላእኽቲ እዮም ኢለ ኮንኩም ዘተሓላልፍ ዘለኹ ግን ወያኔ ባህሪኦም ጨፍጨፍትን ቀተልትን ከምዘይኮኑ ክገልፅ ዝደል እዩ እሞ ሳራሓከይ ፕሊስ ኣርም እየ ዝበልክ እየ ክብል ደል እየ ክብረት ይሃበለይ ብሕሳብ ዳኣመት ክብለኩም እየ ደዲሙ ክብረት ይሃበለ ግብር ምህራም እየ ካብ ደንባር
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም? እዋ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓያልነቱ ሰሚዕና። ንሕና ኢትዮጵያውያን እኳ ብዙሕ ኣይተገረምና፣ ምክንያቱ ሓያልነቱ ኣቐዲምና ስለ ንፈልጦ ዝነበርናሉ እውን ስለ ዝኮና ሓያልነቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ዲስፕሊናዊ ስለ ምግባሩ ህዝባዊ ሓሊልነቱ ኩሎም ኣፍሪካውያን ኣሕዋቱ ናብ ሰላም ምክባረብ ዝኸደሉ ግዜ ክኣቱ ከሎ እንዳዓለሉ ክወፅእ ከሎ ከዓ እንዳበፈዩ ኣይትኺድ ፅናሕ እንዳበሉ ዝመስከርሉ ሓቂ ባንፃር ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብመራሕቱ ጭቆተ ተሒዙ ናይ መራሕቱ መሳላጥያታት ጥራሕ ዝሰርሕ ዝውዕ ዘሎ ሰራዊት ከም ሓደ ሰራዊት ምህላው ኤርትራ እውን ስለዘጠራጥረኒ ሰራዊት ዘሎ ኢልካ ምግላፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ክህሉ እውን ኣይክእልን። ምክንያቱ በቢ ፅብሓይቱ በቢ ዝወግሐ ናብ ዘዝረኸቦ እግሪ ኣውፅኒ ፋሕ ኢሉ
መጀመሪያ ሰላምታ ይቀርብ ይፈቱ ካብቆትሉ ብዛሃት ኃይሊ ኢትዮጵያ እስከ አፍሪካ ቀዳማይ ወጥ ይዝብል ሓደ ነገር ኩላና ኤርትራውያን ምዝጎቦ ዝግባአና ነገር ተዳሃልዩ ካብ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ጽቡቅ ዜና ክንፅበይ እንደልና ግን እቲ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ትብሎ ፀላኢኻ ዝብሎ ምስማዕ ከዓኒ ፅቡቅ ኣስምሁሮ ክበካ ስለ ዝኽእል ምክትታሉካ ሕማቕ ኣይኮነን እተዘይኮይኑ ኤርትራስ ካብ በዓል ሩዋንዳ ንታሕቲ ካብ ሰሊትን ሽዱሽተን ሃገራት ንታሕቲ ገይሮም ኣይተመዝገበትን ምባሲ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ዝወፅእ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢለ ይክድም ድሞ ዝደሊ ንክትበልዖ ዝለኻ ባጉባሕሲ እዛ ሃገራ ትብላ ትስፋንክየን ካብ ሜነሶታ ይኸኒየለቸው
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነምስግን ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅር ስልኪ 2022 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ሕዚ እውን ሙዚቃ ክጋብዘኩም ጉዕ ለሚነይ ብወዲ ትካቡ
ኃይለ ሰባር ዓታሩ ከመዘኪ ሓሪቁ ነዲሩ ብግሓቱ ወትየልክ ሓለዋ ኣይረኽበኪ ጸኒሑ ብትምዋ ዓብቲ ሸኻ ናብቲ ልሙዕ ሳዕሪ ከነዋግዕ ብምልእታ ቐትሪ ዓሪኽኒ ኸምኡ ኸም ትገብሪ ኣይ ምዃኑ ነጊርክንፍቕሪ ሸወይ ስገም ፍቕርና ኳሰና ቅኒ ኮይኑ ኣማከል ዓድና ሓቢኤ ወንጭፍ ክበትከሉ ሎምሓትግና ዝበሉ ይበሉ ብዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብቲ ሸኻ ምሳይ ወዓሊ ብዕለሚነይ ተቐልቀሊ ኣብቲ ሩባ ምሳይ ወዓሊ መጠነዩ ዋላ ኣየስምኒ ዝነብር የበታ ናተይ ዓቕሚ ሰማዓረ ጠስሚ ከይመስሎም ዝደለኹ ገዝሚ ኣርባዕ ዓለም ኣርባዕ ዝራብዕ ከይሓስኩም ኸመኢለ ክተብዕ ተቶም ትብልኒ ነዞም ገዛ ታለዋ ቤተይ ዘይኣጐዛ
ናብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ኢና። ሓደ ኣባል ፓርላማ ሶማል ኣብ መቓድሾ ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ቦምብ ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ። ኢሳክ መሓመድ ኢብራሂም ዝተቐትሉ ኣብ መኪንኦም ዝተፃወደ ቦምብ ኣብ ሃማራ ወይን ዝተባሃለ ሓደ ቀበሌ መቓድሾ ምስ ተተኮሰ እዩ። መሓመድ ኣብዲ ዝተባሃሉ ካልእ ኣባል ፓርላማ ከዓ በቲ መጥቃዕ ተቆሲሎም ኣለው። ኣልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ሓላፍነት ወሲዱሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንከተማ ቤንቱ ዝተቆፃፀሩ ደባይ ተዋጋእቲ ደቡብ ሱዳን ኣማእት ዝቁፀሩ ሰላማውያን ሰባት ብሰንኪ ነገዶም ወይ ዜግነቶም ቀቲሎም ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ተልእኮ ደቡብ ሱዳን ከሲሱ ተልእኮ ሕብራት መንግስታት ከም ዘፍለጦ ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 400 ከዓ ቆሲሎም ኢሉሎም። እዚ ዝተፈፀመ ኣማእት ሰባት ካብ ኩናት ታዲሞም ኣብ ቤንቱ መስጊድ ቃሊባሊ ኣብ ዝተዓቕብሉ እዩ። ጉጅለ ሚሊሽያ ናይጀሪያ ቦኮ ሃራም ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ብውሕዱ 71 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ቦምብ ኣነ የፈፂመዮ ክብል ኣፍሊጡ።
ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ዘዳልምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም መስከሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ ፅባሕ የራኽበና።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.